nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 25 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se afro 20.000 femra janë dhunuar në Kosovë. Ban Ki-moon vlerëson se në pjesën veriore të Kosovës, incidentet e sigurisë dhe tensionet e rastësishme mbeten. Në Shkup, manifestimi qendror i shqiptarëve në Maqedoni me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në rubrikën tonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Në Egjipt kanë vazhduar protestat kundër presidentit Mohamed Morsi pas dekretit për zgjerimin e autoritetit të tij. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës i ka caktuar deputetit dhe nënkryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Kjo masë për deputetin Limaj dhe tre të akuzuar të tjerë, Naser Krasniqi, Nexhmi Krasniqi dhe Naser Shala, që u shpallë mbrëm vonë, ka të bëjë me rastin e një Njohur Kleçka që ndërlidhet me akuzat për krime lufte. Për këtë rast të Limaj dhe të tjerët ishin shpallur të pafajshëm gjatë një procesi para prake gjyqësor, por e u leksi pa të kërkuar rikthimin e gjykimit në gjykatën supreme. Vendimi për masën e ndalimit prej 30 ditëve e ka dënuar pala mbrojtëse. Avokatet e të akuzuarve kanë vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për vendimin e gjykatës që të mbahen në paraburgim klientët e tyre. Në raportin e tij për zhvillimet në Kosovë në periudhën 16 korrik 15 tetor të vitit të 2012, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon vlerëson se situata sigurisë në Kosovë ishte kryesisht e qetë. Sipas tij, policia e Kosovës ka ndërmarrë disa operacione të suksesshme kundër krimit organizuar, përfshirë trafikimin e njerëzve, kontrabandimin e imigrantëve, posedimin ilegal të armëve të zjarrit, trafikimin e narkotikëve dhe vjedhjes. Më tutje në raportin e Ban Ki-moonit, i publikuar në faqen e internet të Kombeve të Bashkuara, me datë 8 nëntor 2012, theksohet se në pjesën veriore të Kosovës, incidentet e sigurisë dhe tensionet e rastësishme mbeten. Në raportin e gjatë të sekretarit Ban Ki-moon, në kuadër të observimeve të tij, ai thot se ka pasur disa zhvillime pozitive në përpjekje për implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ai ka mirëpritur sigurimet nga Beogradi dhe Prishtina, lidhur me gatishmërinë për përkushtimin e tyre për rifillimin e angazhimit substancial në brenda dialogut për të zgjidhur çështjet kontestuese me mjete paqësore dhe për ta mbajtur perspektivën e tyre të përbashkët evropiane. Për këtë raport të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për Kosovën, do të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Sigurimit, që mbahet të martën më 27 nëntor. Në Maqedoni kanë filluar manifestimet për nderit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Manifestimi qendror zhvillohet të sonte në kryeqytetin Shkup, ku pritet pjesëmarrja e kryeministrit të Shqipërisë Ali Berisha dhe atij të Kosovës Hashim Thaçi. Raportohet se shumë flamuj kombëtar shqiptar janë vendosur në disa pjesë të Shkupit dhe të qyteteve me popullate shumicë shqiptare. Po ashtu fasadat e disa ndërtesave janë mbuluar krejtësisht me flamuj gjigante kuqezi. Por Partia Socialdemokrate Opozitare në Maqedoni, vendimin e qeverisë që të bashkohet manifestimeve për nderit të pavarësisë së Shqipërisë, e ka përshkruar si provokim politik, raporton agjencia Associated Press. Në koalicionin qeverisës në Maqedoni, është përfshirë edhe Partia Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se Kosova i është rrëmbyer Serbisë dhe se tash duhet të ruhet ajo që mund të shpëtohet. Askush nuk do të na e kthejë Kosovën nëse themi se nuk duam në Bashkimin Evropian, tha Dačić që sot në Beograd dhe shtoi se Serbia ka arritur të kthehet në tavolinën e bisedimeve dhe se do të ishte krejtësisht e gabueshme që tash të largohemi. Këto komente ai i bëri para gazetarve, i pyetur për ta komentuar porosinë Patriku Tirinej se Serbia duhet të kthehet Rusisë dhe të hyjë në Bashkimin Evropian vetëm nëse e mban Kosovën. Zoti Dačić që tha se Serbia shkon KBE-a dhe se ky është përcaktimi i yni, pasi kjo është e mirë për qytetarët e Serbisë. Më tutja i theksoj se me siguri se askush nuk do të asheshe Kosovën, por ata na e kanë rëmbyrë dhe ne do të ambajmë. Në Egjipt kanë vazhduar protestat kundër presidentit të Mohamed Morsi, pas se dekretit të tij për zgjerimin e pakufizuar të autoritetit të tij. Disa qindra demonstrues janë tubuar mbrëmvon afër gjykatës së supreme në kryeqytetin Kairo, ndërsa raportohet se forcat e sigurisë kanë hedhur gazë lotësjellës për t'i shpërndar ata. Dekreti i publikuar të enjtën nuk lejon ankesa juridike ndaj vendimeve të presidentit derisa të zgjedhet përbërja e re e parlamentit. Lideri i njohur opozitar Mohamed El Baradei tha se me presidentin nuk mund të ketë dialog derisa të mos anulohet dekreti diktatorial. Sot në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, Kombet e Bashkuara kërkojnë ndaljen e kësaj dhune. Nëpërmjet të një komtese, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se miliona gra dhe vajza në mbar botën janë të sulmuara, të rrahura, të dhunuara, të sakatosura e bile edhe të vrara në atë që paraqet shkelje të tëmërshme të drejtave të tyre njerëzore. Entiteti për barazi gjinore dhe për fuqizimin e grave i Kombeve të Bashkuara thotë se 125 vende tashmë i kanë ligjet që e penalizojnë dhunën në familje, që paraqet rritje të rëndësishme në krahasim me periudhën para një dekade. Por kjo agjenci thekson se 7 prej 10 grave në përmasa globale janë cak i dhunës fizike dhe seksuale gjatë jetës së tyre, ndërsa 603 milion gra jetojnë në vendet ku dhuna në familje nuk paraqet krim. Ministria e Jashtme e Kosovës ka njoftuar se ka vdekur Gani Azemi, këshilltari ambasadës së Kosovës në Bruksel. Me këtë rast, ministri i Jashtme Enver Hoxhaj, stafi i Ministrisë së Jashtme të Kosovës dhe ambasada në Bruksel kanë shprehur ngushëllime më të sinqerta për familjet dhe miqtë shumtë të Gani Azemit, i cili vdiq që sot herët në mëngjes pas një sëmundjeje të rëndë. Ministria e Jashtme e Republikës së Kosovës shpreh konsideratat më të larta për punën dhe angazhimin e madh të zotit Azemi, veprimtari e cila do të jetë për herë shembull për kolegët dhe qytetarët e Kosovës kudo që ndodhen, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, sot në Prishtinë, ambasada e Britanisë ka organizuar një truez lidhur me dhunimet gjatë luftës së fundit në Kosovë. Presidentja Atifete Yahyaga tha se në Kosovë janë afro 20.000 femra të dhunuara gjatë luftës së fundit. Pjesëmarrës të tjerë në truez kanë tërhequr vërejtjen se dhunuesit dhe urdhër dhënësit e tyre ende janë të pandëshkuar. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Nuk ka asnjë të dënuar për rreth 20.000 raste të dhunimeve gjatë luftës së fundit në Kosovë, është thënë sot në një konferencë me temën dhuna seksuale ndaj grave gjatë konflikteve. Konferenca është organizuar nga ambasada britanike në Prishtinë në kuadër të nismave që sekretari jashtëm britanik William Hague ka ndërmarrë në aspektin global për të trajtuar dhe luftuar këtë dukuri që përdoret si pjesë e mjeteve të luftës në përvise të ndryshme të botës. Duke i u drejtuar të pranishmeve, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga tha se institucionet po ndërmarrin të gjitha masat ligjore që gratë e dhunuara të luftës së fundit të gëzojnë një mbrojtje ligjore si kategori e dëmtuar e luftës. Por mbi të gjitha, ajo tha se këto gra kërkojnë që dhunuesit të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Para largimit nga Kosova në qershor të vitit 1999, pas bombardimeve dhe ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, forcat ushtarake policore dhe ato paramilitare serbe, përveç se lanë pas vetes mbi 10.000 të vrarë dhe shkatrime masive, lanë pas një plagë prej rreth 20.000 femrave të dhunuara.
Dhunime seksuale që besohet të kenë përfshirë afër 20.000 femra shqiptare në Kosovë, kanë kaluar të pandëshkura deri sot. Dhe urdhërdhënësit dhe kryesit e këtyre veprave vazhdojnë të jenë të lirë. Mos adresimi i tretë dhe mos ndëshkimi atyre që parten këtë strategji për qëllimet të caktuara politike i viktimizon gratë e prekura nga kjo dhunë.
Luftërat e fundit në territorin e Jugosllavisë kanë lënë si pasojë mijëra gra të dhunuara, ku përka numri prin Bosnia e Hercegovina. Në konferencë u tha se dhunimet kanë qenë mjet politik për dobësimin e moralit në familje dhe dëbimin e tyre si pjesë e skenareve për spastrim etnik. Mirë po, pavarësisht të numrit të viktimave të dhunës seksuale, Kosova është prekur në shkallë mjaft të madhe, tha me këtë rast Ministrja për Integrime Evropiane Vlora Qitaku.
Gjithmonë kur flitet për dhunën seksuale dhe kampet e dhunimeve në Ballkan,
përmendet vetëm Bosnia. Për Kosovën, gjithmonë flitet se mund të ketë pasur dhunime. Për të mbijetuar atë dhunës, këto 14 vite heshtjeje kanë shumë fishuar plagët, kanë shumë fishuar dhimbjen, dhe paqen që kemi gjetur ne të tjerët, ato, fatkeqësisht, ende nuk egzojnë.
Ndërkaq, ministri i shëndetësisë Ferid Agani tha se pasojat e kësaj dhune në Kosovë kanë lënë rënë të thella dhe kanë prekur mijëra familje. Një masë madhe e tyre kanë arritur të absorbojnë atë shkallë pikëllimi, depresioni dhe ankthi, por ka pasur edhe familje që nuk kanë arritur ta përballojnë këtë sfidë, që është një nga më të rëndat, ka thënë ministri Agani.
Në këto familje kemi pa edhe pasoja të rënda individuale për gruan në rrashin psikologjik që kanë shkuar edhe të shkollimet më serioze, fillimisht mendore, psikiatrike, e më vonë edhe të ato çrregullimet e shoqëruara organike, të cilat rënjet i kanë në pikëllimin e tyre, në mërzinë e tyre, në ankthin e tyre, të cilat e kanë prekur jetën e tyre në mënyrë substanciale.
Në data 25 nëntor paraqet ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, kurse tryeza sotme në Prishtinë ishte një nismë që synonte të zëvendësonte kulturën e pandyshueshmërisë ndaj dhunës seksuale gjatë konflikteve në mbar botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e Kosovës se vazhdojnë të bëjnë thirrje Serbisë për shpërbërjen e strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku vlerëson se ato struktura janë plotësisht ilegale dhe të papranueshme. Nga ana tjetër, zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti konsideron se kjo çështje duhet të trajtohet në nivelet më të larta politike, së pari në Ministrinë e Brendshme të Kosovës, por edhe tek organet të ndërkombëtare të sigurisë, siç janë KFOR-i dhe EULEX-i. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet kosovare i bën thirrje Beogradit të zhbëj strukturat paralele në pjesën veriore të Kosovës, duke i quajtur të papranueshme dhe të paligjshme strukturat të tilla të sigurisë atje. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, i tha Radios Evropa e Lirë se strukturat të tilla nuk i nevojiten vendit, me që Kosova ka mekanizmat e saj legal të sigurisë.
Beogradi mos i dirigjon ato struktura, duhet të balafaqohet me ato organizime dhe që i përmjek sa ma shpejt nga Kosova në që se vinë Beograd, në që vinë atë në cimera tje. Në Kosovë nuk kanë që ka fekur në to, nuk ka vend të strukturat të tila dhe nuk duke të kur vend të sus. Kosova e ka qëtjohet dhe reka legale, legitime, e ka policinë e Kosovës, e ka forësat të sigurit të Kosovës dhe asë një organizim tjetër, asë një forës tjetër, nuk në ujtët është kërësisht ilegale dhe pa planushme.
Komenti i tij pason incidentet e fundit dhe shpërfaqjen e grupeve të caktuara të sigurisë në veri të Mitrovicës. Kohë më parë në atë pjesë të vendit ishin parë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, ndërsa gjatë fundjavës së kaluar pjesëtarët e organizatës serbe Mbrojtja Civile e Mitrovicës kishin mbajtur një ushtrim publik. Situata në veri të Kosovës gjatë javës që po lëm pas u përshkua nga një varg incidentesh, përfshir disa shpërthime në pjesë të ndryshme të asaj zone. Mekanizmat e sigurisë u vënë në gjendje gatishmërie për të ndërhyrë në rast të përshkallëzimit të situatës, ndërsa shtuan numrin e patrullimeve atje. Në misionin e NATO-s në Kosovë, thënë se të vetmet struktura të cilave u lejohet të bartin armë përveç pjesëtarëve të KFOR-it janë policia e Kosovës, ajo e EULEX-it dhe forca e sigurisë së Kosovës. Zëdhënësi i KFOR-it Uve Novicki shpjegoi:
"This is KFOR, there is EULEX, there is KP.
Ato janë KFOR-i, EULEX-i, PK-ja dhe FSK-ja. Askush tjetër nuk është i autorizuar në mënyrë legale për të mbajtur armë", tha Novicki. Ekzistimi i tensioneve ndëretnike në popullatën e përzier në pjesën veriore të vendit u shpërfaq ditëve të fundit në lagjen Kroi i Vitakut. Serbët lokal kundërshtuan dhe bllokuan për një kohë rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar dhe asaj lagje. Gjatë përplasjeve, u lëndua lehtë një punëtori angazhuar në procesin e rindërtimit. Urdhrin e policisë të Kosovës për të ndërhyrë në këtë incident, thuhet se kanë shpërfillur 8 pjesëtar serb të saj, ndaj të cilve ka nisur hetimet për refuzim të urdhrit të dhënë nga komandanti në terren. Por, kjo nuk ishte era e parë që policët serb në veri të vendit nuk zbatuan urdhrat e eprorve të tyre. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se ndaj policëve në fjalë do të ndërmerren masat e nevojshme pas përfundimit të hetimeve.
Ne kemi pasur raste të tilla edhe më herët, kur janë iniciuar procedura ndaj edhe vetë komandantëve stacionit dhe janë ndërmarrë masa
deri tek ato më të rënda, domethënë largim nga puna.
Duke folur për strukturat e paligjshme të sigurisë në atë pjesë, Hoti tha se është i nevojshëm një konsensus në nivel politik, meqë policia lokale nuk ka kapacitete për të imunjanuar ato.
Ne jemi ndjenisë në veri të Kosovës, veprojnë grupet të ndryshme të interesit përfshirë strukturat ilegale dhe ato të sigurisë si informacione ilegale. Nuk do t'i quajmë se paralele, për faktin që ilegalisht thua që veprojnë këto në Kosovë, por gjithsesi besoj që për këtë çështje duhet të adresuar edhe ndoshta nivelet më të lartë politikë, mendoj këndo as parë Ministrisë Punë Mbreshme, por edhe organet e tjera të sigurisë ndërkombëtare siç është KFOR dhe ULEX.
Ndonse po bëhen 5 vite që kur Kosova shpalli pavarësinë, Prishtina zyrtare nuk ka arritur ta shtrijë në tërësi autoritetin shtetëror në zonat përtej lumit ibër në Mitrovicë. Kundërshtimi i banorëve serb të asaj pjese ndaj këtij autoriteti shtetëror vazhdon të jetë i fuqishëm, sikurse lidhjet e serbëve me Beogradin zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit të shqiptar. Ata këtë e konsiderojnë si një moment të kurorëzimit të sakrificave për lirinë e shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Për vjetori 100 i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, i cili do të shënohet me 28 nëntor, për të rinjtë shqiptarë në Kosovë do të jetë një festë e cila në vetë përmbledh gëzimin, por edhe përkujtimin e luftërave dhe sakrificave të shumë brezave të shqiptarëve për bërjen e shtetit të tyre të pavarur, vlerësojnë disa të rinjtë të cilët jetojnë në Prishtinë. Ta flasin për domethënien që ka 28 nëntori për ta, si i shohin rrethanat në të cilat është krijuar shteti shqiptar një shekull më parë, si dhe për domethënien që ka për ta flamuri kombëtar i cili njëkohësisht është dhe flamuri shtetëror i Shqipërisë. Kushtrim Veliu, student, thot se festa 28 nëntorit është e të gjithë shqiptarëve, pavarësisht se ku jetojnë ata.
28 nëntor është festa kombëtare e shqiptarëve, që simbolizon shpallën e pavarësisë 1912. E di që kanë luftuar atë kohë shumë për marrë deri te shpallja e pavarësisë. Edhe aty ka pas delegacion edhe për Kosovës, po duke që më vënuve që ka pas delegat shumë. Kosovë ka me jetë jashtë, nuk ka mujtë me bo bashkimin e truje shqiptare, kreje dhe në përgjithësi, edhe ka dhe njëshin vjetë mbropa, e shpallin edhe Kosovën shtetë.
Lumëturie rëshiti studente thot se shqiptarët e Kosovës po e mirë presin datën 28 nëntor.
28 nëntor e është një fest që përgjithë shqiptarët, shpallë pavarësia e Shqipërisë, unë Krisa Murin Vlorë, e kanë gritë Ismail Qemale. Për 27 nëntor, edhe si vjet që është në 100 vjetori shtetit shqiptar, është shumë festë e mirë dhe i nato e mirë prit shumë mirë.
Por, sa i njohin të rinjtë të rrethanat në të cilat u krijuar shteti shqiptar 100 vjet më parë, Gjilber Avdiaj, student, thot se pavarësia e Shqipërisë ishte shpallur në rrethana mjaft kritike dhe të rrezikshme për të gjitha trojet ku jetonin shqiptarët. Megjithatë, sipas tij, Shqipëria kishte edhe miq që e mbështetnin shpallin e pavarësisë së saj dhe lirin e shqiptarëve.
Shteti i parë i cili ka ndihmuar krijimin kësaj lirie ka qenë Austria, e cila ju ka thonë që me shpallin e pavarësisë shteti shqiptar ajo do të jetë e para e cila do ta njohë pavarësinë e Shqipërisë. Domethënë kur kanë nisë më shku me shpallë pavarësinë, kanë bo prej Durrësit deri në Vlorë kanë bo afër 3 ditë. E qa shumë që ka qenë shteti i okupume dhe ka qenë me rreziqe. Në momentin që është marrë vesh që do më shpallë Shqipëria shteti pavarën, armiku është forcuar dhe më shumë për mi pengu Kosovart me marrë pjesë në shpallën e pavarësisë. Sa bëletini, kanë mërim masi është shpallë.
Ndryshe, ditëve të fundit në qendrat e Kosovës kanë nisur përgatitjet për shënimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, që nënkupton edhe festën e flamurit kombëtar. Jo rrallë rrugëve të kryeqendrës së Kosovës defilojnë të rinjtë dhe fëmijët me flamurit kuq e zi, ngjyra këto që e karakterizojnë flamurin kombëtar të shqiptarëve. Por si shohin fëmijët simbolikat e këtij flamuri me shqiponja të zezë dykrërëshe në sondin e kuq, si dhe të datës 28 nëntor. Lidhur me këto, ata jo rrallë ndërmjet tyre komentojnë dhe shkëmbejnë mendime. Ulis Hamiti, nxënës i shkollës fillore, thotë se Ismail Qemali është figura historike që shpalli pavarësinë e Shqipërisë.
Këtë 28 nëntor, Shqipëria mbush 100 vjet që kur shpallu shtet i pavarur. Atje ka qenë Isa Boletini, Ismail Qemali, ka pasë shumë njerëz të tjerë që kanë ndihmuar me ngrit flamurin në Vlorë. E kanë ngrit Ismail Qemali. Flamuri për mua është simbol i shtetit, simbol i kombit edhe i dashuris.
Fenix Mehaj, po ashtu fillorist, thot se që moti e ka mësuar emrin e femrës që ka qëndisur flamurin i cili u shpalua më 28 nëntor 1912 në Vlorë.
Flamurin e ka bërë Mariguna. Na flamur ka Shqiponia dhe ngjyrën e kuqe. Shqiponia në një kokë është për Kosovën, tjetër është për Shqipërinë.
Bashkëmoshatari i Ulisit dhe Feniksit, Sokol Makolli, jep mendimin e tij.
28 nëntori është dita flamurit. Shqipëria e cila i mbush 100 vjet që është i shpallur shtet pavarur. Me ngjyrën e Shqiponisë nën kuptoj se do të thotë se si ka mbajtur zinënat. Me ngjyrën e kuqe unë kuptoj se do të thotë se sa kanë dirdhur trimat në gjak për ta shpërtuar. Sepse simbolizën Gegën dhe Tusën që janë dy koka. Për ato janë të njajta. Se cili krej koka, ka nëndë fletë. Në onën e majtë janë nëndë dhe në onën e gjallë janë nëndë, plus të rinë bëjnë 12.
Por, studenti Ardian Cakolli thot se pavarësisht që shënohet 100 vjetori shtetit dhe flamur shqiptar, ky flamur si pas ti është simbol që daton shumë më parë dhe është bartur nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, hero kombëtari shqiptarve i cili në shekullin 15 u kishte prirë me sukses shqiptarve për më shumë se një qerek shekulli kundër pushtimeve të perandorisë osmane.
Te kohë Skënderbeut kur ngrit për herë parë deri në sodit është festa flamurit. Për herë dytë është nëntor, i dytë është në Vlorë. Imena se ndumë e flamuri, bashkon këtë qitarë me një komë dhe të. Gjithëse, një jemë vlazën, pa më vërës një shqenë një shtetë i ri, për neve korën si për më në e kjo festë.
Edhe një omëza Maksutaj studente vlerëson se 28 nëntori si dhe flamuri kombëtar i bashkon në festë të gjithë shqiptarët, por si pasaj në këtë ditë duhet të rikujtuar të gjithë ata që luftuan për krijimin e shtetit shqiptar.
Luftën e cila ka zgjatë me vjet për bashkimin e një kombi, ku edhe vet flamuri domethënë është kuqeze, ku Shqiponia me dy koka domethënë e simbolizon Kosovën edhe Shqipërinë, ku 40 delegat domethënë kanë bën në shkrimin e pavarësisë të Shqipërisë, ku ka pasur pjesëtar të Kosovës, Hasan Prishtina, Isa Vëletini, kanë primë avon, është fakt. Krejt mesazh i kësaj është që për 100 vjet do me thënë kemi luftu që me konë një këmbë edhe vazhdojmë ta kemi enda e dëshirë dhe shpresojmë që një ditë dhe bashkon Kosova dhe Shqipëria.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në tregun në farmaceutikë në Kosovë ende ka barna të cilat nuk e kanë udhëzimin në gjuhën në Shqipe. Pacientët ankohen se nuk i kuptojnë udhëzimet në gjuhë të jashtme, me që ato mungojnë në gjuhën në Shqipe. Drejtues të Agjencisë së Kosovës për Produkte Medicinale thonë se me udhëzimet e reja për farmaci, kjo çështje do të zgjidhet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Për të mësuar përdorimin, dozimin apo dhe efektet anësore të një ilaçi, në disa raste pacientët janë të detyruar të kërkojnë ndihmën e ndonjë familjari që njeh gjuhën e cila përdoret në udhëzimin aty bari, kjo si pasojë e asaj se në tregun farmaceutik në Kosovë ende ka barna të cilat nuk përmbajnë udhëzimin në gjuhën shqipe. Jeta Morina qytetare jep mendimin e saj rreth mungesës së fletë udhëzimit në gjuhën shqipe brenda ilaçit të caktuar.
Po, në shumë raste më ka ndodhur, është jashtëzakonisht e vështirë kur blejmë barna dhe ato nuk janë të përkthyera në gjuhën shqipe, nga që unë jam e re dhe ndoshta nuk marr vesh nga kjo lëmi dhe një barë që se kuptoj nuk mund edhe as ta përdor. Dhe është shumë e vështirë, sidomos gjithmonë do të na duhet dikush që të na përkthejë, ndoshta më i vjetër, sidomos ato që janë në gjuhën serbo-kroate, që ta dim se për çfarë nevojë është ajo barnë e caktuar.
Farmacistët në vend thonë se në përbanatore vazhdon të ketë barna që nuk kanë udhëzime në gjuhën shqipe, andaj farmacistët zakonisht u tregojnë pacientëve lidhur me përdorimin e llojit të caktuar të barit.
Në përbanatorët e Kosovës ekzistojnë barna të cilat kanë udhëzimet në gjuhën shqipe, por ka edhe barna që nuk e kanë udhëzimin në gjuhën shqipe. Pacientat mund të kërkojnë prej farmacistit, kur është farmacisti prezent nuk ka problem se ai do t'i shpjegojë udhëzimin, përdorimin, efektet anësore, po kur nuk ekziston farmacisti në banatore, atëherë pacientat duhet kërkojnë prej barnave, prej ambalazhës, Po kjo çështje nuk është e zgjidhur ende në Kosovë për të gjitha preparatet farmaceutike.
Ilir Dushi, kryeshef i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se kjo ndodh kryesisht me banat të cilat nuk kanë treg të madh në Kosovë, me që prodhuesi nuk e sheh të arsyeshme që për një seri të vogël paketimesh të shtyp udhëzimin në gjuhën shqipe, por me udhëzimet e reja për farmacin, kjo çështje sipas zotit Dushi do të zgjidhet.
Ekziston baza ligjore që gjitha barnet që qarkullojnë tregun e Kosovës me pas fletuzim në për pacienta ose fletuzimin informativ të pacientave në gjuhën shqipe. Këtë problemi na o mor vazhdimisht AKPM-ja. Mirë, po për momentin do të fillojmë prej janarit me startu se gjitha produktet, udhëzimi administrativ është përgatitur edhe më në mastesa dhe shkon për nënshkrim.
Sidoqoftë, në Kosovë ka raste kur në përbarnatoret e hapura nuk ka fare farmacist, derisa pacientëve u mbetet të kërkojnë ndihmë për një shpjegim tek personat që e njohin gjuhën e shkruar brenda banave, varësisht nga cili vend importohet ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Të ardhurat të mujore të vogla, çmimet e larta dhe çdoherë në ngritje, pamundësojnë planifikimin e buxhetit të familjes në mënyrë të duhur, vlerësojnë disa krye familjar. Sipas tyre, menaxhimi i buxhetit familjar mbetet njëra nga detyrat më të vështira. Me disa krye familjarë ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Për familjen pesantarshe, ca kiqi, menaxhimi i buxhetit familjar bëhet në bazë të nevojave që ka një familje dhe atë duke shikuar në detaj se çfarë është esenciale dhe çka nuk duhet i mungojë një personi. E zonja e shtëpisë Anduena Cakiqi tregon se të ardhurat mujore në familjen e saj janë 400 euro.
Paguim 100 euro kredi, prej tyne faturat ujit, trymës, eventualisht verës deri në 30 euro dimrit shkojnë edhe deri në 45, 50, edhe në atë njërën të umunu me kurçuj soma shumë që është e mundon. Transporti ende mi zakonisht me trafikun urban, për shkak se banojmë shumë lart prej qytetit, edhe ajo është shkëndikun 40 euro. Telefon paguim 10 euro, ushqim, cenet minimale, ndoshta mundemi me mbulu me 150 euro, shkollimi i fëmijëve, fletore që duhet me u ble pajisje shkollore.
Ajtene Simnisa, e cila punon në njëri nga institucionet e Kosovës bashkë me bashkëshortin e saj, tregon se si arrin të bëjmë planifikimin buxhetor duke reduktuar shumë gjëra.
Mundohemi t'ja dalim disi, kemi dy paga mujore që marim vëndë bashkëshorte, kështu që duke i reduktuar lukset në thojnë za që nuk janë lukse në Kosovë, mundohemi të përballojmë shpenzimet mujore, ushqimin, pagesat mujore e tjera. Problemi kryesor gjatë dimrit mbetet pagesa e energjisë elektrike. Mundohemi të mos shpenzojmë shumë, realisht nuk furnizohemi me ngrohtorën e qytetit, kështu që këtë vit kemi vendosur që të ngrohemi me dru, që në mënyrë që edhe shpenzimet jenë pak më të ulta.
Planifikimi i buxhetit familjar mbetet problem edhe për kryefamiliarin Eritan Elezin.
Shumë duke pasur parasysh se për çdo vit kemi inflacion, domethënë kemi rritje të çmimeve, edhe të shërbimeve publike, edhe të sidomos të ushqimit, ndërkësh që të ardhurat kanë mbetur në nivelin ose ka pasur ndonjë rritje për disa kategori, kanë mbetur në atë nivel dhe janë shumë të vështira edhe një ta marrim një familje mesatare me 4-5 anëtar, nëse spaku nuk ka dy rroga në familje, domethënë mujore, e është shumë e vështirë. Këto raste janë më pak, domethënë se kemi shumë familje që kanë një të punësuar ose nuk kanë fare të punësuar, është shumë e vështirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në ditën e ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se afro 20.000 femra janë dhunuar në Kosovë. Ban Ki-moon vlerëson se në pjesën veriore të Kosovës, incidentet e sigurisë dhe tensionet e rastësishme mbeten. Në Shkup, manifestimi qendror i shqiptarëve në Maqedoni me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata janë shprehur për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Në Egjipt kanë vazhduar protestat kundër presidentit të Mohamed Morsi pas dekretit për zërimin e autoritetit të tij. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.